prosili za, nebo oschovývalost. Já myslím, že to bylo docela pěkný, že jo? Jako na poprvé to bylo, mě se to moc líbilo. A když teda, jako oni vás prostě oschovývalost, tak já asi dvojnásob nebo trojnásob. Dneska to bude takové trošku alternativní možná, než co jste zvyklí. Už vůbec to, že tady stojíme, malinko alternativní myšlenka. Já bych rád se s vámi podělil na začátku jenom o několik málo myšlenek a potom bych se s vámi rád taky podělil, a to sice alespoň kousíček ze svého životního příběhu. Zjistil jsem, že vlastně, jak jsem tady dlouho, tak mnozí z vás mě ani neznají, kromě toho občasného potkání se vzájemného. Tak bych chtěl k Boží slávě trošičku vám říct o tom, jak Pán Bůh mě vedl a jak mě vytahoval z různých situací. A jak to někdy bylo úžasné, jak to někdy bylo možná trošku horší. Ale jak se těším moc na to, kam to zase půjde. Tak. Já jsem chtěl na začátek poprosit tady text z Bible. Je to z Joba. Nevím, jak často slyšíte kázání, ať už tady nebo kdekoliv jinde, z Joba. Není to možná úplně nejpopulárnější kniha. Tak uvidíme, jak to bude dnes. Tak já jsem poprosil Martina kousíček z první kapitoly.
První verše.
A ten zbytek. No?
Mhm. Takže Job 1, první verš. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. A pak od 13. verše. Jednoho dne, když Jobovi synové a dcery jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, dorazil k Jobovi posel. Orali jsme s dobytkem a vedle se pásly oslice, řekl. Když v tom nás přepadli sabejci, zvířata ukradli a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom já, abych ti to pověděl. Ještě to ani nedořekl, když dorazil další. Boží blesk udeřil z nebe. Zasáhl ovce i mládence a všichni zhořeli. Unikl jsem jenom já, abych ti to pověděl. Ještě to ani nedořekl, když dorazil další. Chaldejci se ve třech tlupách vrhli na velbloudy, ukradli je a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom já, abych ti to pověděl. Ještě to ani nedořekl, když dorazil další. Tví synové a dcery právě jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra. Když v tom se od pouště přihnal mohutný vichr a udeřil na ten dům ze všech stran, takže se na ně zřítil. Tvé děti jsou mrtvé. Unikl jsem jenom já, abych ti to pověděl. Na to Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl na zem a klanil se. Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k ní zas vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin. V tom ve všem Job nezhřešil a neobvinil Boha z ničeho špatného.
Tak, děkuju. Už jste si někdy říkali, Pane Bože, tohle nezvládnu. Na tohle nemám. Tohle je moc na mě. Tohle musíš ty. Tohle musíš nějak prostě udělat ty, já na to nemám. Musíš přikrýt svojí láskou. Musíš mě ty pronést. Někteří z nás si to takhle říkají možná třikrát denně. To tak prožívám občas, zvlášť když studuju na nějakou zkoušku, tak to možná i víckrát. Mám jednoho oblíbeného autora, kazatele. On je takové asi snad indického původu. Káže hlavně v Americe, jmenuje se Ravi Zacharias. Asi ho znáte, protože některé knihy byly přeloženy i do češtiny jeho. Říká, že jestliže jsi křesťan, který se modlí, tak tvá víra, tvoje modlitba tě ponesou. Jestliže jsi ale křesťan, který se nemodlí, tak budeš všechno muset nést ty sám a nakonec budeš nesmírně vyčerpaný a možná, že to i nezvládneš. Tak věřím tomu, že Job, tak jak jsme četli v tom textu, v té pasáži, že on se nechal nést svojí modlitbou. Dával Bohu svoje modlitby jako oběť a ty modlitby ho nesly. Přestože on byl požehnaný, tak jistě se mu nevyhýbaly obtíže a problémy a tak, jak jim čelil, tak, jak se s nimi potýkal, tak je o něm napsáno, že byl to muž spravedlivý, že takového ještě snad nebylo. Úžasný takový duchovní borec prostě. No ale co se stalo? My jsme přišli do té situace, kdy Satan si vyžádal u Hospodina, aby mohl Joba radit. A tak to udělal. Pro Joba to muselo být docela zvláštní, že jo? Když on dělal všechno, co tak věřil, že má, miloval Hospodina, modlil se, dokonce dělal i oběti za svoje děti, aby kdyby náhodou třeba ty děti nějakým způsobem Hospodinu zlořečili nebo jinak řešili, tak aby i to všechno bylo přikryté, aby jeho dům byl celý přikrytý. A přesto prostě přijdou takovéhle rány. Něco tak hrozného, co se stalo Jobovi, to snad, já nevím, umíme, možná si to ani neumíme my představit. Určitě jsme, každý jsme zažili nějakou svoji osobní tragédii, já taky. Ale to, jak je tam ten výčet, jemu v podstatě vymřela celá rodina. Přišel v okamžiku o celý majetek a ještě nakonec byl stižený nějakou strašlivou chorobou. A to ne chorobou, která by ho zabila, ale chorobou, která s nesmírným způsobem ho znetvořila, takže byl odporný a musel se hnusit i sám sobě, natož lidem okolo sebe. Tak v té době ta kultura byla taková, že když se něco stalo člověku, tak to porozumění těm božím věcem bylo takové, že ten člověk musel zřešit. A když se dívali lidé na Joba, tak on musel přeci nějakým strašným způsobem zřešit proti Hospodinu, když se mu takové věci dějou. A přesto nic takového Job neudělal. Tak je to zvláštní, že jo? Byl takový úžasný člověk a přesto i jemu se dějou takovéhle hrozný věci. Tak je to možná často, jestli někdy mluvíte s nějakými nevěřícími kolegy v práci, spolužáky, kamarády, tak oni často vám říkají, no ale co ty nevinný, co tam se dějou, to zlo to ve světě, jak by to, kdyby byl Bůh, tak jak by to mohl dopouštět. A my tady vlastně teď jsme postaveni do takové situace, to je takový zvláštní. Kdybychom nebyli na začátku uvedení do toho, proč se to vlastně všechno dělo, kdyby Satan si vyžádal, tak bychom vlastně vůbec nechápali, jak to, že Hospodin něco takového dělá člověku, který ho stoprocentně poslouchá, který ho stoprocentně následuje. Tak kdo znáte tu knihu, tak víte, že ani Job nebyl úplně stoprocentně spravedlivý a že i u něho se nakonec ukázalo, že něco vlastně v jeho životě nebylo v pořádku a že nakonec možná bylo dobře, že se dostal do takovéhle situace. Mně se ale líbí na začátku ta Jobova reakce. On nereaguje, jako by možná reagovala většina z nás. Jako, pane Bože, co si to na mě zase dopustil? Jak je to, co to je? Proč se tohle děje? Ne, jak je tady napsáno, já mám ekumenický překlad, malinko jiné slova. Ze života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam také vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. Jméno Hospodinovo buď požehnáno. Tak to je podle mě úžasná reakce a možná bychom si každý jeden z nás přáli, aby jsme takhle dokázali reagovat, když na nás přijdou nějaké těžkosti. Hospodin dal, Hospodin vzal. Ale asi bychom si ještě víc přáli, aby na nás vůbec ty těžkosti nepřicházely, že jo? No, je to dobrý, když člověk dokáže fajn zareagovat a jako tak to publikum, nebo... Ale když by nepřicházely ty těžkosti, kdyby ten život byl takový jakoby v jedné rovině, bez nějakých výrazných výkyvů, kdyby všechno bylo takový jako pěkný, prosluněný, jako teď jsme zažili těch pár dní a bylo to hrozně fajn. Ten Pán Bůh má nějaký jiný názor. Možná tomu nerozumíme, často nechápeme, když na nás nějaké těžkosti přicházejí, ale tak jako křesťani věříme, že Pán Bůh má nějaký záměr. Pán Bůh ví, Pán Bůh, jak jsme to slyšeli úžasně v tom úvodu, to bylo nádherný, já jsem se nemohl říct o lepší úvod z toho svědectví. Je vlastně, když přijdou na člověka těžkosti, tak se začnou v životě věci možná trochu malinko měnit. Začnou vypadat jinak. Začneme možná i my nějak jinak reagovat. V Americe, zase další Američan, já se moc omlouvám, já mám, poslouchám často americký křesťanský rádia, tak čtu pak knihy, které oni tam inzerujou, tak je jeden kazatel, evangelista, jmenuje se Paul Washner, který před několika lety způsobil takový rozruch na jedné mládežnické konferenci v Americe, takový docela veliký konferenci, baptistický, kde on vlastně celé to svoje kázání pojal jako takový napomenutí. A bylo dost poměrně důrazný, kdybyste to slyšeli, tak byste si říkali, tak ten člověk je buď to nějaký úplný blázen, že jako je jasný, že už ho sem v životě nepozvou, protože tohle, když on jim jako řekne, tak to jako... Ale ta hlavní myšlenka byla, radikální křesťan není někdo, kdo si dá na tričko, jsem radikální křesťan. Jo. Tak my už nejsme, většina z nás asi v takovém věku, kdy jsme to možná dělali, možná ne. O tom to asi není. A asi tomu vy všichni rozumíte, že o tom to není. Že napíšu si na tričko, jsem radikální křesťan nebo něco podobného. Dokonce ten nůž se zakrajuje tak hluboko, že a já s tím souhlasím do značné míry, že možná, že se pomalu, ale jistě blíží doba, kdy zase budeme pro upřímnou křesťanskou víru muset trpět. A možná, že i umírat, ale nevím, kdo z nás by byl ochoten, schopen pro svou víru zemřít. Ale i dnes na světě, v různých místech světa, jsou křesťani pronásledovaní a jsou to radikální křesťani. Jsou to křesťani, kteří skutečně, ne tak možná, jak je to vyobrazovaný v některých legendách, na některých obrazech, jak vlastně hrdině ten světec jako čelí, ale spíš tak, jak svědčil právě o jednom jedný svojí ovečce, ten Paul Washner, chlapci, který ho zastřelili, jeho kdysi muslimští bratři, protože se obrátil, on plakal, brečel, když oni říkali, ty řekneš, že Kristus prostě není Bůh a my tě necháme žít, on plakal, říkal, já jako nezabíjejte mě, ale já tohle říct nemůžu, Kristus je Bůh a zabili ho. Tak to je radikální křesťanství A nám to možná někdy připadá, že to je daleko. A nechtěli bychom to zažívat. Ale možná, že ani toho nás Bůh neušetří. Tak já nevím, co Bůh má pro nás do budoucna a zřejmě nebudou takové věci nás potkávat, pakliže se my sami nevydáme někam, kde se takové věci dějou, ale možná, že budeme pronásledovaní jiným způsobem. Tak to je trošku takové těžké, já si to uvědomuju, ale věřím, že i to má svoje místo v životě křesťana, aby si uvědomoval, že těžkosti nejsou jenom nějaký mouchy, které lítají v našem životě a je jich třeba se zbavit. Jen zase anglický autor, už zemřelý, starý spisovatel, autor křesťanský, W.A. Tozer, tak ten napsal, že pouze po velice bolestivém sebepoznávání, sebezkoumání můžeme zjistit, co vlastně věříme o Bohu, jak se díváme na Boha. A to, čemu věříme a jak se díváme, jaký věříme, že Bůh je, potom určuje to, jak budeme přistupovat k němu, jak budeme reagovat na těžkosti, jak budeme reagovat na to, když nejsou těžkosti. Tak i tohle je docela těžké slovo a věřím, že je pravdivé. A věřím, že možná právě kvůli tomu, nebo jeden z důvodů, proč vlastně Bůh dopouští do našeho života těžkosti a zlé věci, je to, abychom zjistili, čemu vlastně věříme o Bohu. Jak se díváme na Boha? Je pro nás ten 100% za každý situace důvěryhodný? Dokážeme slyšet ten jeho hlas, který když přijde těžkost, tak možná tak jako tiše vzadu někde v hlavě bude říkat, ještě pořád mi důvěřuješ? Důvěřuj mi. A kdyby to tady skončilo, tak by to bylo moc smutný, že jo? Protože si to tak jako teď všichni zamyslíme, tak představíme si sami sebe tak jako v každý den, běžně, tak jak možná zapomínáme nebo občas si vzpomeneme na Pána Boha, když máme vyřešit nějakou situaci. Vzpomeneme si, jak jsme možná reagovali včera, předevčírem, minulý týden a jak vlastně nás v tu chvíli ani Pán Bůh moc nezajímal a možná, že prostě jsme reagovali nějak úplně špatně. Přátelé, dobrá zpráva. Tady to totiž nekončí. Tak Tomáš Grujich má takový příběh, já nevím, kdo ho vzal, jestli to bude asi od někoho jiného, ale tak byla jedna taková paní, která se snad zajímala o křesťanství, nebo tak nějak chtěla vědět, co to je vlastně ta křesťanská víra, jak jako, o čem to je. A ten kazatel, za kterým přišla, tak on jí poradil, tak a paní, modlete se teď týden, dva, měsíc, modlete se za to, aby vám Bůh ukázal, jaká vy jste. Protože ta paní říkala, já si myslím, že to křesťanství moc nepotřebuju. Já jako, vím, že to je taková berlička, ale jako zajímá mě to. Tak on jí řekl, tak se modlete, jaká jste, aby vám to Bůh ukázal. Věřte tomu. Tak ta paní možná za týden, za dva, za tím kazatelem přišla, říkala, no teda, vy jste mi dal. Co jste mi to poradil? Vždyť to je prostě úplně hrozný. Jako takový věci, co já vlastně předtím jsem si vůbec neuvědomovala, a teď prostě já bych skoro se sebou nemůžu vydržet. Jako mně je tak špatně, že prostě to je hrozný. A ten kazatel říkal, tak milá paní, to je úžasný, protože teď se budeme spolu modlit, aby vám Bůh ukázal, jaký je on. O tom to je. Kdo je před sebou a před Pánem Bohem trošičku upřímnej, tak ví, že on, já, vy, my teda opravdu, jako to je hrozný. Jako všichni to víme. Kdyby nebylo Boží úžasné milosti, jeho lásky, jeho kříže, tady jsme si připomínali minulý týden, v tom období ještě před velikonočním. Všichni půjdeme do pekla, protože prostě na to nemáme. Nikdo z nás na to nemá. Ani Job na to neměl. Možná, že si myslel, že na to má. Možná, že byl přesvědčený, že tím vším, co Bohu dával, jak to plnil, že si možná na Bohu mohl to vysloužit. Omyl. Nic není možné si u Boha zasloužit. Všechno je dar. Je úžasný, že Pán Bůh i přesto, že on ví, jaký jsme, že nás zná nás líp než my sami sebe. Takže nás neodmítá, že nás zve k sobě. Já přečtu tady, co to je, dva verše. To z Matoušova evangelia, kde sám Pán Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, až jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším, vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Pán Bůh nás sám zve na to, abychom se od něho učili. Tak, věřím, že Pán je úplně ten nejlepší, největší učitel. A jeho příklad, on sám, ta pokora, ta tichost, je to, co se máme učit před Pánem Bohem. Že není to, že my něco nezvládneme, že my, když na nás přijde těžkost, tak upadneme a už dál nevstaneme. Pán Bůh nás neustále zve a jeho náruč je otevřená. Každý jeden den, každou jednu minutu, každou jednu sekundu. Bez ohledu na to, kolikrát selžeme, kolikrát spadneme, kolikrát se nám něco stane, můžeme přijít k Pánu Bohu a můžeme se vložit do jeho otevřený náruče. Já bych chtěl teď plynule přejít. Dělal jsem si trošičku takový oslý můstek na ten svůj krátký příběh. Budu se ho, nebo pokusím se ho udělat co nejkratší, ale budu k tomu potřebovat teď vaší pomoc. A ještě možná někoho dalšího. Můžete rozdat nůžky a papíry. Kolik bude nůžek, kolik bude papíru. No, jeden člověk řekl, že to moje svědectví, že ho zaujalo tím, že to je taková Jobova zvěst. Tak doufám, že to nebude ta Jobova zvěst v tom pojetí, v jakém to obvykle chápeme. Tak. Tak máte, aspoň kdo máte, tak... Tak já jsem vám chtěl, nevím, možná, že to někdo znáte. Jejda. Ne, srdíčka ne, prosím. Ještě tak ještě... Dobře, to bude vhodný doplněk. Tak ti ještě jeden papír. Tak já jsem se nenarodil do křesťanské rodiny. Alespoň ne úplně. Můj tatínek byl varhaníkem v kostele. Nevím, jak to bylo s jeho vírou, ale rozhodně to nebylo tak, že bych byl veden k víře, že bych věřil. Až když přišla revoluce, možná jako u většiny z vás, nebo některých z vás, tak jsem se tak malinko možná svezl na několikrát s tou vlnou, která tady proletěla. A pro mě to bylo poprvé na střední škole, kdy jsme se tam tak s klukama tenkrát zajímali o ty knihy Život po životě a pamatujete si to možná někteří, já nevím, jak se jmenuje, R.A. Moody. Takže když pak přišli nějací misionáři k nám na střední školu, tak... po takovém nějakém úvodu pro každého asi jednoho z nás první setkání s Černochem, to byl největší atrakce, tak nás pak pozvali do místního sboru CB v Děčíně, já jsem byl na střední škole v Děčíně a já jsem tam šel a tam tenkrát se mě něco dotklo. Já tak jako osobně v těch svých análech v hlavě tenhle datum, i když se nepamatuju, který přesně to byl, tak tenhle ten den, tenhle okamžik jako považuji za svoje obrácení, protože tam se mě Bůh opravdu skutečně mocně dotknul. Skrze slovo jednoho kazatele a já jsem tam tenkrát uvěřil, jenom a zádrhel v tom, že jaksi nikdo jiný to nevěděl. Neboť na konci po tom programu nám srdečně poděkovali a řekli dobrou noc. Takže já, přestože jsem tam byl asi možná jediný z těch lidí, co se tam modlil jako modlitbu přijetí, tak to nikdo nezjistil. Nicméně Pán Bůh se mě dotknul takovým způsobem, že to byl takový první okamžik v mém životě, kdy jsem opravdu se cítil, že jsem úplně někdo jiný. Že to se mnou takřka smíklo o zem. Takřka, nebylo to doslova, ale já jsem byl, měl jsem takovou neskutečnou radost, že jsem udělal, ani jsem nevěděl, co jsem vlastně udělal. Bohužel to skončilo tím způsobem, že když jsem přišel pak na internát, já jsem byl na internátní střední škole, tak jsem to tam hned každému vykládal. Ty mě tam dali tak na půl, jako malinko si mě podali kluci a říkali, jestli takhle budeš blbnout, tak dostaneš ještě. Takže já jsem jako, pak jsem v podstatě byl tak jako by křesťanem ve svém srdci, protože nebylo úplně vhodné o něčem takovém mluvit. Tak to byl takový první okamžik, kdy já jsem vlastně jako takový nepopsaný list papíru, dejme tomu, jsem vlastně jakoby vstoupil do toho života křesťanského, možná do Božího království, jak chcete. Jak už to tak bývá a proč jsem vlastně taky použil ten úvod, brzy jsem měl zjistit, že můj život s Kristem, tak jak Pán Ježíš říkal, že nepřišel, aby uvedl pokoj, ale aby uvedl meč, tak jsem měl brzo zjistit, že i můj život bude zřejmě plný meče, že můj život bude zřejmě plný těžkostí a obtíží. A já jsem pak tak jako, jak jsem řekl, nic jsem o křesťanství nevěděl, nevěděl jsem, že bych měl někam chodit na to, že třeba by se měl něco i dělat. A bylo to až na vysoké škole, na můj první vysoké škole, což byla zemědělská univerzita tady v Suchdole, kde já jsem s radostí a s nadšením studoval choroby rostlin. Postupně jsem pak přešel na choroby lidí, ale to přijde. Tak já jsem se tam setkal s křesťany takové organizace, která pro studenty vlastně se jmenovala Studentský hlas pro Krista. Byla to organizace, taková větev, jedna je to americké misijní organizace. Tak, oni si říkají tady Hlas pro Krista, nebo tenkrát si říkali Hlas pro Krista, nyní si říkají Nový život. Tak to je ten Nový život, který promítá film Ježíš po celé naší republice a celé Evropě a celém světě. Tak já jsem se setkal s těmito křesťany a tam jsem jakoby znova uvěřil. Což pro mě v podstatě znamenalo to, že jsem se začal stýkat s křesťany, začal jsem žít jako křesťan, začal jsem chápat, co to znamená žít jako křesťan a začal jsem snad i být trošku víc křesťan, než jenom tak jako nominálně. Pak přišla ovšem jedna z těch prvních mečů, jedna z těch prvních ran. Já budu tyhle ty těžkosti, tyhle ty rány, tak já je budu ilustrovat na tom papíře a vy můžete se mnou. Budu to ilustrovat tím způsobem, že ten papír budu ohýbat. Znáte to, jak se říká v češtině takové pořekadlo, že je třeba ohýbat stromek, dokud je mladý. Tak věřím, že jsme mladí všichni, proto nás Bůh ohýbá neustále. Tak takový můj první ohyb. To byl hned jeden z těch nejtěžších, i když tenkrát jsem si to neuvědomil, nevěděl jsem vlastně, co se děje. To byl moment, kdy u mě lékaři zjistili, že mám rakovinu. Já jsem měl takovou diagnózu, jmenovalo se to non-hodgkinský lymfom, nebo ne-hodgkinský lymfom. Nevím, jestli někteří tušíte, je to rakovina vlastně, řekněme, krevního, mízního systému. V některých formách, dokonce možná jste slyšeli o některých lidech, že už měli, jsou různé formy, některé jsou agresivní, některé jsou méně agresivní. Zemřít se na to dá velice snadno, zvlášť na některé ty formy. Teď mě tak napadá, si nespomínám, který hokejista, jeden z našich hokejistů měl taky lymfom, ale ten měl hodgkinský lymfom a nepamatuju si, který to je. Ten hodgkinský se snadněji léčí. Já jsem měl non-hodgkinský lymfom, což v tom prvním okamžiku pro mě neznamenalo nic. Já jsem tak jako jsem to tak považoval za to, že jako když si třeba člověk zlomí nohu, nebo když prostě mu operuju žlučník nebo tak, že prostě jsem musel být v nemocnici a musel jsem podstupovat nějaký ty vyšetření už byly horší, to možná někteří máte trošičku představu, co jako lékaři dokážeme těm nebohým lidem, aby jsme zjistili, co vlastně jim je, tak někdy je to poměrně drastické. Dneska už naštěstí v onkologii je to trošičku lepší, že těch invazivních vyšetření není. Já jsem si bohužel ještě zažil takovou tu dobu na začátku nebo v polovině 90. let, kdy těch drastických vyšetření bylo víc. A takhle jsem strávil vlastně půl roku, tři čtvrtě roku tím, že jsem podstupoval tu léčbu a měl jsem přerušenou tu školu a nakonec jsem na konci tohohle na konci tohoto období jsem musel podstoupit transplantaci kostní dřeně. To už bylo podstatně horší, než ta léčba jakoby regulérní, běžná onkologická léčba, protože transplantace kostní dřeně je opravdu údolí stínu smrti. Tam to jste teda nikdo určitě nezažil, to bych asi věděl. Tam doslova člověk plive krev a potí krev. A je to tak na 50-50 v některých případech, že to přežije. A to je opravdu doba, kdy člověk, když chce být Bohu blízko, tak je blízko. Já si pamatuju momenty, kdy jsem prostě nebyl schopný ani číst, kdy jsem nebyl schopný pomalu stát z postele, když tam jsou takové sestřičky na těch transplantačních jednotkách, jsou takové dráby, protože ono to je důležité pro toho člověka, aby stával, aby se hejbal, aby se myl, a to poměrně důkladně, protože infekce je jedna z nejhorších komplikací, takže oni vás vždycky ráno vás zbudějí v těch 7 nebo nevím v kolik hodin, vyženou vás z postele, naženou vás do sprchy a teď prostě vám je opravdu špatně, tak jako se tam tak nějak jako umejete. Oni mezi tím trošičku jako vyčistějí ten pokoj a převlečou to. Tak to jsou opravdu takové jako hrozné vzpomínky pro mě, kdy člověk chce opravdu jenom umřít, jako nic víc, prostě, nebo ležet aspoň. Já jsem vděčnej, měl jsem jednu kamarádku, která tam se mnou chodila mi číst knihy. To je mimochodem taková jako rada dobrá. Vy jste měli někoho, za kým chodíte do nemocnice a nevíte teda už, co byste tam dělali, když nechcete jenom sedět a koukat. Vezmete si knížku a čtěte tomu člověku něco, co jako je mu příjemný. Ten člověk nechce možná mluvit, protože je mu tak špatně, ale poslouchat, když vám někdo přečítá a je s vámi, ne jako to rádio, tak to je asi to nejlepší, co můžete v takový okamžik udělat. Já jsem tohle přežil, což už samo o sobě bylo ne tak úplně samozřejmý, vzhledem k tomu, jaký jsem měl nález úplně na začátku. Kupodivu jsem se během téhle doby nikdy nezeptal, vlastně proč tohle Pán Bůh dopustil. Tak nějak to bylo pro mě samozřejmé, že hold věci se dějou a že Pán Bůh prostě to nějak vyřeší. A díky Bohu Pán Bůh to vyřešil. Ne tak s mýma spolunocležníkama na pokoji, o kterých o většině vím, že už jsou po smrti. Já jsem to přežil. Pán Bůh něco, nějaký záměr asi se mnou měl, má. Aspoň jsem tak doufal a věřil, protože přesně ta víra, přesně ta naděje, že Pán Bůh chce mi dát něco, co bych dělal, co bych mohl pro něho dělat, nějakou naději, nějaký úkol. To mě do značné míry drželo nad vodou. Já jsem byl pak zdravej, byl jsem dokonce možná až nezdravě zdravej. A to říkám proto, protože jsem právě to takhle přežil, tak jsem byl přesvědčený o tom, že každý může být uzdravený, každý prostě. Stačí, když se člověk modlí, stačí, když člověk věří, jako možná znáte některé ty směry, které říkají, že prostě je to tak, jako prostě chceš, tak řekni, prostě věř a jak budeš věřit, tak to prostě, tak to bude. Tak myslím, že to tak úplně není. A protože Pán Bůh není automat, do kterého bychom hodili minci nebo bychom do něj hodili to svoje zrníčko styčný té víry a ono by vypadla nějaká ta hora nebo nějaký ten strom by se vytrhnul. A je to asi malinko jinak. Já myslím, že proč tohle Pán Bůh říká, že to říká kvůli nám. Budu do toho dál asi šťourat. Posunu se dál. Přijde další ohyb. Já jsem byl Asi 2,5 roku jsem byl zdravý. A pak přišla právě v tomhle tom období, v tomhle mojem duševním rozpoložení, že prostě každý může být uzdravený a že prostě to samozřejmě jako Pán Bůh prostě udělá, jako jak máš víru, tak se stane najednou Bůh. Jo, ohnul jsem to takhle, jako když skládáte vlaštovku možná, i když. Tak, teď to máme takhle jako domeček, jo. Tak, další ohyb na tom mém už dost pokrouceném a pochroumaném životě. Ta nemoc se vrátila. A dokonce se vrátila v takové formě, že jsem jako uniknul smrti, no, možná o dny, možná o týdny. Vzhledem k tomu, že tak nevím teď, jak mám zabíhat do podrobností, nicméně všichni víte, co je leukémie. Přesně tenhle, tahle rakovina lymfatických uzlin umí jednu vošklivou věc, že se umí stát leukémií. Tak já jsem přesně, mně se přesně tohle stalo. Že se to zleukemizovalo. Já jsem měl najednou strašně rychle leukémii, začal jsem krvácet různě ze zubů, z nosu a tak podobně. Měl jsem modřiny takový divný, jako na nohách, kde člověk se jenom tak trošku klepnul. No a samozřejmě štandopére do nemocnice a hektolitry chemoterapie a prostě přivázat k posteli. Já jsem to nechtěl si připustit, já jsem prostě říkal, to není možný, jako tohle je chyba. Tady to je omyl, to je totálně vedle, protože já prostě jsem zdravý, já jsem byl uzdravený, já to vyznávám, jako, že, co můžu. Jako. V tomhle období jsem byl v nemocnici nejdýl, jak jsem kdy byl. Jsem tam víc než měsíc, staly se různé věci, ale postupně a díky Bohu, jak jsem měknul, jak jsem prostě začal pouštět tuhle svoji doktrínu, tak jsem začal prostě, úplně jsem se zabořil do Bible. A taky jsem přečet celý Nový zákon tak rychle a tak v celku jako nikdy předtím. A v podstatě jsem pořád jenom četl Bibli. A najednou přišla prostě jeden úžasný okamžik. To byl takový druhý obrovský okamžik, kde vím, že se mě dotknul opravdu samotný Bůh. Od toho momentu, kdy jsem uvěřil, až do tohohle momentu jsem opravdu takhle mocně nikdy dotčený Panem Bohem nebyl. Pamatuju, že jsem takhle ležel v posteli a v nemocnici. Prostě už jsem byl fakt zoufalý a teď jsem četl něco a najednou mě to praštilo tak jako v hlavě, jako by mi to napadlo, nebo prostě přišly takové slova, já jsem slyšel, budeš pečovat o moje ovce. Teď jsem nevěděl, co se jako děje, kde se to vzalo. Ale v tu chvíli najednou prostě mě tak jako polilo úplně takový pokoj, takový najednou už jsem nebyl vystresovaný, už jsem nebyl nervózní, už jsem nebyl naštvaný, že tam musím ležet. Už jsem najednou byl tak úplně nejdřív takový klidnej a pak to jakoby vybuchlo ve mně. Taková strašná radost. Je prostě Pán Bůh je tady znova a Pán Bůh mi dává tady nějakou práci. Já jsem v tu chvíli jsem vůbec neuvažoval o tom, co to je, jako co to bude, jak to bude vypadat, nebo proč to je. Ale věděl jsem, že Pán Bůh má pro mě úkol a že já to tady přežiju a že půjdu dál. Tak. Jsem pak na konci téhle, se říká záchranná terapie, tak na konci téhle záchranné terapie mě ten můj lékař tak jako přišel za mnou a říkal, tak teď máme nějaké možnosti, vy se musíte rozhodnout, jak dál budeme pokračovat s tou léčbou. Já jsem říkal, pane doktore, ono je to jedno, já se sice nějak rozhodnu, ale já vím, že to tady přežiju, protože prostě jako Bůh mi řekl, že má se mnou nějaký záměr ještě dál. A on tak jako bylo vidět, že si myslí svoje. A tak jsme se jako dohodli, já jsem zase absolvoval něco a teď tam byla zase nějaká taková léčba a tak dále a nebudu to tím prodlužovat, asi bychom mohli ještě povídat. Pro mě bylo velkým zadostí učiněním, když jsem pak přišel na medicínu a tohle je pořád můj ošetřující nebo ambulantní lékař a on mi, vlastně když jsem byl asi ve druhém ročníku, tak on mi jednou při kontrole řekl, no já, víte co, já si myslím, že už to máte opravdu za sebou. Já si myslím, že už jste jako zdravý, už to prostě všechno ty výsledky a je to totálně stabilní všechno a vy jste to tenkrát říkal a já si to pamatuju. Já se teď zbystřil, prostě netušil, že vůbec jako, že vůbec vnímá, co říkám, jako v tuhle chvíli. A on říkal, no víte, až budete číst ty čísla, no, tak vy pochopíte, já jsem si tenkrát myslel svoje, ale vy jste měl pravdu. Tak to byl pro mě zase takový jakoby vnitřní, takový nízký, přízemní pocit zadosti učinění, že jsem fakticky měl pravdu, že opravdu to nebyla nějaká šílená myšlenka prostě chorýho mozku v tu chvíli prohnanýho chemoterapii, opravdu Pán Bůh opravdu ke mně mluvil. A to jeho uznání toho, že to asi byla pravda, to bylo pro mě neskutečně úžasný pocit. Já jenom zmíním se svojí medicínou, když jsem uvažoval o tom, co se svým životem dál, tak přesně pak přišla zpátky tahle myšlenka toho, že Pán Bůh mi řekl, že budu pečovat o jeho ovce. Tak já jsem od určitý doby už tušil, že nechci být kazatel, že nebudu ty ovce pást, ale že se o ně budu starat. A proto jsem šel na medicínu. Bylo by to asi hodně, co bych mohl říkat. Ještě udělám jednu věc, to zmíním jednu těžkou věc, která mě postihla ne zas tak nedávné době, ale přesto ještě pořád to bolí. A to bylo, když mi umřela maminka. Tak já to naznačím jako další ohyb na tom papíře. Tohle je zkušenost, kterou na rozdíl od těch předchozích máte možná mnozí z vás. A tak jak, jestli jste takový jako já, tak víte, že tahle zkušenost možná by byla pro vás nebo byla pro vás horší než jakákoliv jiná. Pro mě to bylo asi horší než i ty dvě předchozí úděsné zkušenosti. A to asi jedno, jak to. To z toho důvodu, že tady se nejednalo o mě, že tady se prostě jednalo o někoho blízkého, někoho, koho jsem miloval a neměl jsem nad tím vůbec žádnou kontrolu. Možná tam bylo ještě víc těch důvodů, ale já jsem se doslova jsem se sesypal, nebyl jsem schopný dál pracovat ve škole, nebyl jsem dál schopný v podstatě nějakou dobu cokoliv jiného dělat. A tak jsem se tak jako plácal, hledal jsem nějaký náhradní aktivity a utratil jsem spoustu peněz, protože jsem prostě tu jsem si třeba něco vzpomněl, tak jsem nevěděl, co bych jako, tak jsem si třeba něco koupil a tak a nakonec jsem zjistil, že jsem utratil dost peněz těch, co jsem měl mít na školu a tak. A to byly takový úniky, možná to znáte. Věřím, že i tohle je součást toho božího formování. Ne, že by to Pán Bůh udělal, ale Pán Bůh to dovolil, aby to se mnou dělo. Já tomu věřím, jak prostě na začátku jsem říkal ten Tozer, co píše, že opravdu, když si sáhneme na to dno, když opravdu se dotkneme toho, čemu skutečně věříme o Pánu Bohu, věříme tomu, že je důvěryhodný, i když je nám blbě, i když opravdu ty věci se hroutějí, nejsme schopni zpívat Pánu Bohu chválu jenom, když se daří. A já musím říct, že byly momenty, kdy jsem opravdu, co jsem nebyl na sebe pyšnej a před Pánem Bohem jsem opravdu vylejval svoje srdce a opravdu jsem říkal, už dost, já už to nevydržím. Tohle prostě už ne, jako já prostě už nechci tohle. Jako, co ještě chceš, co mám ještě zažít? Pak jsou ty momenty potom, kdy člověk se stydí za to, že to vůbec řekl. Možná, že to neznáte. Já se před váma tady k tomu chci přiznat, že opravdu jsem byl na Pána Boha mnohokrát naštvaný, že prostě nechci, aby už na mě dopouštěl další a další rány. Ale když prostě pak se vrátím do toho svého já, to říkám, Pane Bože, kam bych šel jinam? Teď ty máš ty slova věčného života, jako to říkal jen ten učeník, asi to byl Petr, myslím. A když se ptal Ježíš, já vyznávám, že Pána Boha miluju a že chci jít za ním. A vyznávám a přiznávám, že opravdu občas teda rozhodně nejsem pyšnej na to, jak za ním jdu, nebo spíš jak za ním nejdu. A tak nevím, co má pro mě budoucnost, jestli to ten příběh bude končit tak úžasně radostně tady na zemi, jako to končilo u Joba, kde on dostal vlastně ty statky a dostal to úžasné množství. Ještě dostal víc, než měl předtím. Nebo jestli to skončí nějakým způsobem. Já, když mám nějakou takovou silnější chvilku, tak se modlím slova z jedné písničky, která se mi strašně líbí a kterou by kdyby někdo jako úžasně přeložil do češtiny, aby to dávalo ten stejný smysl, tak by byl hrozně rád. Ale tam se ten člověk v podstatě modlí, nebo respektive žehná lidem, aby žili tak, jako kdyby měli zemřít za evangelium. Tak já se přiznám, že jako netoužím potom, aby mě někdo zabil, protože nikdo nechce prostě zemřít nějak hrozným způsobem, ale tak modlím se za to, aby mi Pán Bůh dal sílu. Jestli mám zemřít někde ve světě pro evangelium, tak ať mi Pán Bůh tu sílu dá. Ale hlavně, ať mám tu sílu a tu lásku a tu touhu žít, jako kdybych měl zemřít pro evangelium. Máte nůžky? Tak teď přijde ten okamžik. Jo. Tak kdo to znáte, tak mě neprozraďte. Doufám, že to neznáte. Ale... Tak, budeme stříhat. Já jsem jak holič, správně. Pán Bůh je nebeský holič. Odstříhává od nás. Ale bychom to říct tak, že Pán Bůh jako ten nebeský sochař dělá z nás nějakou úžasnou sochu. Přetváří nás do svého obrazu. Tak jak bylo v tom verši, že já jsem tichý a pokorného srdce, tak my bychom měli takový bejt. A není to jenom na nás. My nemáme ty nůžky v ruce. Jo? To má Pán Bůh. Akorát to bolí. I kdybychom na chirurgii, tam teď stážuju, ubožáci tam, kdybychom jim nedávali tu anestezii, tak prostě to by strašně bolelo. Tak někdy to jde, někdy to nejde, někdy nemůžete tu anestezii dát úplně tak, jako aby ten člověk opravdu nic necítil, protože to prostě nejde, protože by měl v tom těle toho přípravku moc a mohl by mu třeba selhat srdíčko nebo tak. Tak to je takový oslý můstek, já jsem si teď pomohl k tomu. Pán Bůh je ten nebeský sochař nebo ten holič, který z nás bude teď něco odstříhávat. Jo? Tak to jsme teď každý jeden z vás. Jo? Tak, odhadněte si asi tak po třetinách, takhle jedna třetina, druhá třetina, jo? Tak já takhle jednu třetinu odstřihnu. Přibližně. No, a tadyhle si to... Tak já jsem odstřihl takhle jednu třetinu. Možná, že bychom si mohli představovat ve svém životě další nějaké události nebo něco, co nám Pán Bůh vzal třeba. Něco, co jsme přišli, co nám bylo strašně cenné. Možná i ne, ale... Tak teď jsme o to právě přišli. No a teď už z té třetiny jsou dvě třetiny a ty dvě třetiny zase jednu tu třetinu zase ustřihneme, jo? Tak jsem netrefil, ale prst je na místě. Tak, zůstalo vám tohle, jo? Tadyhle z toho. Tak to nechte zatím takhle, to si dejte stranou. Tak teď bylo takový kouzlo, jo? Na svou techniku. Tak nesmíte si o mě myslet, že jsem nějaký anglofil nebo tak, ale tohle kouzlo funguje jenom bohužel pořád ještě v angličtině. Ještě jsem nepřišel na to, jak to převést do češtiny. Tak, kdo jste angličtináři? Tak víte, co to slovo znamená. To slovo znamená peklo. Pamatujete si, z čeho to vzniklo? To je z těch odstříhaných kousků. Jo, teď někteří koukám, že už jste mě předběhli, ale... Tohle to je to, co z nás zbyde. To je Kristův kříž. Můžeme říct jeho obraz. Ten obraz, ta podoba, do které nás Pán Bůh chce přetvořit. A ono to bolí. Ne vždycky, někdy to nebolí, někdy je to možná příjemnější, někomu z nás je to možná příjemnější. Někdo z nás je třeba studijní typ, zajímají humanitní vědy a je mu lehčí možná ponořit se do Bible. A o to větší je to, věřím tomu, pro Pána Boha, když člověk, který je třeba technicky založený, nebo já nevím jak, a opravdu jako hledá tu moudrost a to boží slovo v Biblii. Ale každý jeden z nás musíme podstoupit něco z tohohle, aby z nás vzniklo to, ten kříž, ten Kristův obraz. Tak, asi už nebudu moc toho dál víc říkat. Jenom řeknu, že ten kříž je opravdu centrum naší víry. Já nevím, možná mě to tak někdy nepřijde, nebo mi to tak nepřišlo, že ten kříž vlastně ten takový ten... To tak jako ten popravčí nástroj, že ono to není úplně moc příjemný, ale bez toho bychom byli ztraceni ještě ve svých hříších. A je to Kristův kříž, kam můžeme vždycky přijít. Pod jeho kříž, jak se to zpívá v mnohých písních. A já jsem moc vděčný za toho Pánu Bohu, že mě přetváří, že i když je mi to nepříjemný, takže můžu podstupovat tu jeho výchovu. Protože to znamená, že jsem jeho syn. Protože to bolí. Asi je to někdy i dobře. No a chtěl bych se teď s vámi modlit.